Хәзер минем әңгәмәләшем Тилләче районының Улы Нырсы авылы егете Илшат Илдус улы Сәләхиев. Ул Шәткә авылында чит телләр укытучысы. Хәзер ул безнең тапшыруыбызда катнаша. Илшат әфәнде, әлбәттә, авыл җирендә туып үскән балалар Казанга, ябынласа башка югары уку йортылган шәһәрләргә барып, югары белем алалар да, һәм инде нигездә шул шәһәрләрдә төпләнеп калалар. Син туган яңа әйләнеп кайткансың. Авыл җирендә укытучыларга яшәү өчен, иҗат итү өчен, балаларга белем бирү өчен шартлар тудырылганмы?
Әйе, әлбәттә тудырылган. Инде хәзерге вакытта минем әйтәсем килә, менә без хәзер авылда яшибез. Әлхәмдүлиллә, шәһәр кешеләреннән ким яшәмибез? Бар нәрсәбездә безнең бар: суыбыз, өйдә, утыбыз, өйдә, газыбыз, өйдә дигәндәй. Рәхәтләнеп, саф һавада, шәһәрдә яшәгән шикелле яшибез. Ә инде балаларга килгәндә, мәктәпләрдә хәзер бик яхшы хәлдә. Бөтен җайланмалар бар, тиешле дәрәҗәдә дәресләрне үткәреп була, тиешле дәрәҗәдә балаларга белемне тапшырып була, биреп була. Шуңа күрә шәһәр баласы яхшырак инде ул, авыл баласы нашарак дип әйтергә мин телем әйләнми. Барсы да Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бик әйбәт.
Кайбер кешеләр инде авылда яшәүләр авыр, анда терлек асырырга кирәк, печәнен әзерләргә кирәк, бәрәңгесен утыртырга кирәк дип шәһәр җиренә китеп баралар. Авылда тормыш.
Үзең үз кулларың белән җитештергән ризыкны ашау да рәхәт, ышанычлы. Минем бик күп дусларым бар, танышларым бар авыл җирендә торып, теге сыйрлары булмаган. Бу инде минем әйтәсем килә, авыл җирендә торгачтын мәҗбүри рәвештә маллар асырап, эш эшләп азаплана дигән сүз түгел. Шуңа күрә һәр кешенең үзенең ихтиярында, кеше үзе сайлый, кайда яшисе килә, ничек яшисе килә һәм нәрсә эшисе килә.
Менә без сөйләшкән арада балалар дип язылган автобус килеп туктады. Димәк, кичкенә авыллардан балаларны мәктәпкә шушы автобус йөртә.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә, ул без укыган заманда гына күрше-тирә авыллар безнең төп мәктәп булгачтан берничә километрны үтеп килә торганнар иде, җәяүме, шаңгыдамы, велосипедтамы. Хәзер Аллага шөкер, мәктәпләргә автобуслар бирелә. Мәктәп автобусы бер вакытта балаларны барып ала, бер вакытта кайтарып куя. Остановкалар билгеләнгән, бик җайлы. Кышмы, буранмы, яңгырмы, һәр вакытта автобус юлда балалар белән.
Үзең әле бик яш, шулай да инде коллегаларың әйтүенчә, ике бала атасы икән. Гаиләң турында берничә сүз.
Әйе, Аллага шөкер, мин өйләнгән, гаиләм бар. Бүген көндә ике малай үстерәбез. Әле алар кичкенә, берсенә 4 яш, берсенә 2 яш. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әкрен генә яшәп, эшләп ятабыз.
Кайбер егетләр шәһәргә барып, белем алгач туган ягына әйләнеп кайтса да, шәһәр кызларын алып кайта. Ә синең гаиләң?
Шәһәргә китү буенча минем уемда бер дә булмады. Мин әттигә дә, әнигә дә мәйтәм уку бетерүгә авылга кайтам, авылда дип. Шуңа күрә бер дә шәһәргә китергә кызыкмадым. Хәзер юлларда бик яхшы. Барасы килгән киноларны карарга, спектакльләр карарга, музейларга бер сәгатьтә без Казан үзәгенә барып җитәбез. Әле әзрәк тә. Шуңа күрә авылда торганлыктан шәһәрдәге булган әйберләрне күрми дигән сүз түгел. Күңелгә авыл якын.
Авыл якын, ә җәмәгатең?
Җәмәгатем минем Әгерҗедән. Әгерҗедән без инде аның белән башта 5 ел көллияттә укыдык. Аннан соң 4 ел бакалаврда укыдык, 3 ел магистратурада бергә укыдык. Менә шуннан соң инде аралашып, сөйләшеп аңлашканнан соң инде гаилә корып җибәрдек.
Тигез яшәргә язсын, менә коллегаларың әйтүенчә, син иҗат итәсең икән. Нинди төрләр белән шөгыльләнәсең? Шигырь дә яза, көйләр дә яза, җырлый да диделәр.
Әйе, әйе, бүгенге көндә җырлар иҗат итәм, шигырьләр язам. Бу инде минем хоббием дип иманы йөртәм. Мәҗлесләргә йөрим, мәҗлесләр алып барам, аларда җырлыйм. Баян, гитара, фортепиано да уйныйм. Бу инде минем үзлектән өйрәнеп, менә илһам килгәндә, яхшы күңеле булганда, яхшы кәйф булганда, юлдан, ерак җирдән, мәҗлесләрдән кайтканда, башыма килгән фикерләрне язып куеп, аларны кайткач инде дәфтәр битенә ак биткә, шигырь юлларына салып, аннан соң шул шигырьләрдән җырлар иҗат итәм.
Менә тыңлаучыларыбызга күңелеңдә калган шигырьләреңне тәкъдим итә аласыңмы?
Шигырьләргә килгәндә, иң беренче язган шигырем дигәнә кыска гына тарихын сөйләп үтәсем килә. Беренче сыйныфка укырга кергәч тә, минем алдагы тешем төште ул инде. Һәрбер балада була торган хәл битендә күренеш. Шуны төшкәч тә, тел шуннан шагада китә инде менә. Теге мәктәптән кайтканда урамда йөргәндә хаман битендә шунда керә. Ясызгыра җибәрә. Мин кайттым да, өйдә ул вакытта язып түгел, күңелдән генә истә калдырып, әти белән әнигә беренче язган шигыремне сөйләгән идем. Ул балайрак яңгырый. Картаям инде әнием, картаям, сөт тешләрем инде кыйла. Сөт тешләрем тишкән арасыннан тілім шығып кетер тұйыла. Мен шушы ғұмырға есті қағал, мен шушы 4 елдақ шығыр. Ол бәйін де шушы хәлдам сен жазылған шығыр. Мен шушы шығыр еместі. Абыла енді бүтін шығырларымын дәген яттан білмейм. Әмі де ләкін жырларыма жазылған шығырлар алары естейін ішін кәларыны еш жырлыйсың, еш жеткіресің, еш қабалтысың деген сөз.
Біздің қазір қолда баян жоқ. Шолайда ол жерға салған шығырларыңызды тыңдаушыларыңызға еріштірсеңіз.
Килеп кенә күрсәтсәм яхшырак булар, шигырь белән сөйләгәндә бутала.
Рәхим итегез.
Минем йөрәк бары сине генә көтә. Ай нурында эзлим үзеңне. Каеннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм. Алар сөйләр миңа синең сереңне. Бу синең сереңне исемнән әзер.
Иҗади уңышлар телибез.
Рәхмәт. Саулык сәламәтлектән Аллаһ Таала ярмасын инде. Илләребез, күкләребез тыныч булсын. Инде һәр бер туган таңга сөенеп, куанып, якыннарыбыз белән бәхетле тормыш итәргә сын һәммәбезгә дә. Менә шундый теләктә калам.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, без Тилләче районының Улы Нурсу авылында чит телләр укытучы Илшат Илдус улы Сахиев белән сөйләштек. Балаларга югары укытларына керә алырлык итеп дәрәҗәле белем бирәсен.
Амин. Амин, шулай булсын. Баршагызга бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.